competencia de amueblalo, que é o que estamos a falar, é do concello. Pero aínda así, a Xunta e a Diputación están dispostos a colaborar. E resulta que a alcaldesa, que é a única que dice que non, que é a que representa os máis interesados, que somos os lucenses, en que esa infraestructura se poña en marcha, dice que como moito vai poñer 50.000 euros para imprevistos. E eu recordolle que para acondicionar 3.000 metros cuadrados no Parque dos Paxariños, bueno, na esplanada dos Paxariños, para hortos urbáns, ten 60.000 euros. Ou para amueblar unha estrutura en esqueleto que a Biblioteca da Piringalla prevé 50.000 euros. Me parece unha tomadura de pelo e unha indecencia.